Veselības ministrijas pašpalīdzības materiāls, kā mazināt paniku, tapis ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Sengrieķu teika vēsta par mežu un lopu ganu dievu, kuram esot bijis niķis ar spalgiem kliedzieniem biedē ceļotājus tā, ka tie no bailēm miruši. Šī dieva vārds ir pāns. Lūk, kāpēc neizturamu briesmu sajūtu dēvē par paniku. Panikas lēkmes uzkrīt pēkšņi un negaidīti. Tās radītās sajūtas ir absolūti patiesas un objektīvas. Cilvēks neiztēlojas, ka viņam ir bail, cilvēks no tiesas ir pārliecināts, ka viņam draud briesmas vai pat nāve. Un reiz notikusi panikas lēkme rada bailes, ka tā atkārtosies. Panikas brīžos sitas sirds, pātrinās elpošana, sākas svīšana, deniņos pulsē. Bieži cilvēki izsauc ātro palīdzību, bet ārsti tikai secina. Fiziski ar jums viss ir kārtībā. Iesakām apmeklēt psihoterapijas kursu. Šajā materiālā runāsim par to, kas ir panika, kā tā rodas, kā to atpazīt un kā iemācīties samazināt tās ietekmi uz mūsu ikdienu.
Panikas lēkme ir tāda aizberga redzamā virsotnīte. Un kaut kā tas, kas tur atrodas zem ūdens, kaut kāds tas fundaments, kurš ir lēnām pamazām veidojies, tas beigās ir novedis pie tā, ka šī pirmā panikas lēkme notiek.
Gīns Polis ir ārsts, psihiatrs un kognitīvi behaviorālās terapijas aizsācējs Latvijā.
Adrenalīns tiek izšļākts asinīs vienā acumirklī, sekundes daļā. Sadalās viņš ļoti pakāpeniski, un tur 3-4 minūtes. Un tad šīs adrenalīns turpinās pietiekami ilgstoši riņķot pa organismu un izraisīt visus šos efektus, pātrināt sirds darbību, intensificēt elpošanu, pacelt asins spiedienu. Un cilvēks jau no tā vien sabīstās, organisms atkal iemet nākošo adrenalīnu un visu to pārējo sarežģīto bioķīmisko vielu kokteilu asinīs.
Panikas cēloņi visbiežāk ir saistīti ar apspiestiem emocionāliem pārdzīvojumiem.
Joprojām mūsu sabiedrībā šie traucējumi, kas tomēr ir psihiski traucējumi, saistās ar kaunu, baiļu, vainas sajūtu. Man ir kaut kas tāds, kas īsti nav psihiski normāls, un cilvēki cenšas to apslēpt sevi, kontrolēt saviem spēkiem, nestāstīt nevienam ar to. Diemžēl tas nāk taisni pa sliktu tam procesam.
Panikas lēkme var piemeklēt it kā pilnīgi drošā, mierīgā situācijā, kā zibens no skaidrām debesīm, atvaļinājuma laikā, ceļojumā, miegā. Ķermenis izrēģē apspiestos pārdzīvojums tieši tad, kad cilvēks ir visvairāk atslābis un atbrīvots.
Šī panika un visas tās sarežģītās reakcijas kaut kādā brīdī kļūst par tādu jau ieprogrammētu nosacījumu refleksu, kuru var palaist, brīžiem ļoti it kā niecīgs, nemanāms palēdē mehānisms, jeb kā mēs sakam triggers. Kamēr cilvēks ir tādā darba intensīvā skrējienā un kaut kur tādā izteiktā ritmā, jā, varbūt viņam pat vieglāk ir mobilizēties. Un tad ir tas paradoksālais moments, kad viņš atslāpst, kaut kur tur akal kaut kāds minimāls triggers.
Biežāk sastopamās panikas pazīmes ir sirdsklauves, pātrināta, neregulāra elpošana, svīšana, drebuļi, reibonis, smakšanas sajūta, karstuma viļņi, smaguma sajūta kuņģī, bieži tolits apmeklējumi, paaugstināts asins spiediens un kamols kaklā. Pāri visam baiļu sajūta, ka tūlīt notiks katastrofa. Bailes nomirt, bailes sajukt prātā. Ilona Krona ir klīniskā psiholoģe, kognitīva behaviorālās terapijas speciāliste. Lūk daži viņas padomi, kā mazināt paniku un kā ar to sadzīvot.
Paņēmieni, kā ar panikas lēkmi tikt galā, ir jāpamācās pirms panikas lēkmes. Bet jā, tā ir gadies, ka viņa tev ir uzbrukusi un tu neesi pagūst, tad vienīgais, ko var atcerēties, sameklēt, kur ir mana elpa. Vienkārši pieķerties pie viņas kā pie tāda salmiņa un sekot viņai līdz, paskatīties, kā es ieelpoju, kā es izelpoju, nekur citur tai uzmanībai neļaut klejot.
Reizēm cilvēkā paniku var izraisīt kāda vieta, kurā iepriekš ar viņu ir noticis kas slikts, un viņš allaž centīsies izvairīties no šīs vietas vai situācijas.
To mēs saucam par drošības uzvedību vai izvairīšanās uzvedību. Viņa patiesībā tikai palielina simptomus panikas, jo mēs mācam smadzenēm, jā, ka tā vieta ir bīstama vai tie simptomi ir bīstami. Un tā nu, formula sākt pa mazam solītim pietuvoties pie tiem draudu objektiem, pamazām sākt atjaunot to kontaktu ar šo pieredzi, kā piemēram, ja ir bāzes braukt sabiedriskajā transportā, jo ir bijusi panikas lēkma vai ir baila, ka viņi tur varētu notikt, tad tu vari sākt, piemēram, agrāk no rīta, kad ir mazāk cilvēku vai vienu pieturu nobraukt, nu, neprasīt no sevis tādu visu vai neko. Mājās ir jāapmācās dziļā elpošana. Jo tā ir tā bremze nervu sistēmas, kas mums vienmēr ir līdzi. Tu aktivē šo klejotāju nervu un viņš palīdz nomierināties.
Panikas brīdī ķermenis savdabīgā veidā it kā nostājas pats pret sevi. Cilvēks panikā sāk elpot aizvien straujāk un straujāk, līdz sēlpojas pārāk daudz skābekļa, izjaucot ķermenī gāzu līdzsvaru. Elpošanas procesā iesaistītie muskuļi saņem bremzējošu signālu no smadzenēm pārstāt tik aktīvi darboties. Bet cilvēks to izjūt kā smakšanas sajūtu un metās pie atvērta loga, lai sēlpotos skābekli vēl vairāk. Tāpēc, lai panikas brīdī tiktu ar šo galā, jau iepriekš jāiemācās dziļās elpošanas tehnika.
To ir tiešām jādara pirms tev ir panikas lēkma, jo tajā brīdī neko iemācīties nevar, tad ir vienkārši ārprāts un šausmas.
Dziļā elpošana notiek elpojot ar diafragmu, it kā ar vēderu, nevis ar krūtīm. Lai to labāk kontrolētu, var uzlikt vienu plauktu uz krūtīm, otru uz vēderu. Pirms elpošanas dervis pirms maksimāli izelpot un tad skaitot 1, 2, 3 ielpot. Neliela pauze un skaitot līdz 6 izelpot. Skaitam un skaitīšanas ātrumam nav tik liela nozīme, cik tam, lai izelpa būtu divas reizes garāka par ielpu.
Nomierināšanās nekad nevar notikt tik ātri kā satraukšanās, tā kā kaut kāds laiciņš tev vēl būs jāpadzīvo ar simptomiem. Labāk jau mājās uzrakstīt tādu rīcības plānu, ko mēs saucam par tādām galā tikšanas kartiņām. Un, kad tu sāraksti, jā, man būs tādu un tādu simptomu, es tad baidīšos, es jutīšos ļoti slikti, bet man sev ir jāmēdz patikt, jā, pateikt, ka tā ir panika, un tad man vajag ievilkt tā pāris elpas. Ļoti svarīgi nu, safokusēties, mācīt sev safokusēties uz to, kas nav tik draudīgi. Panika jau ir kā tāds katliņš, kas vārās, kad jau ir viss, kas pilns un iet pāri pa malām. Un tas nozīmē, ka varbūt ir iekrācijā kādas emocijas. Principā tāda profilaks būtu, jā, mācīties arī runāt par nezinu, savām dusmām, aizvainojumiem to pausu. Un ja jau tu zini, ka tev ir panika, tad ir ļoti svarīgi nosaukt šo vārdu un pateikt, jā, man tā kā nāk panika. Es zinu, tas ir ļoti nepatīkami, bet es esmu drošībā. Viņa pāries, piemēram, tu var mācīties nosaukt, nezinu, 5 lietas, ko tu redzi, 4 lietas pataustīt, ja, 3 sasmaržot. Paplašināt to realitāti, jo nu, spriedzē, bailēs ir ļoti šaurs uzmanības fokus, un tad mēs tikai fokusējamies uz to, bet šajā gadījumā mēs paplašinām tā kā to redzi. Tā labā ziņa, ka panika pāries, nu, pat tad, ja nedara neko.
Un vēlreiz par panikas mazināšanas paņēmieniem. Fokusēt uzmanību savu elpu, cenšoties nedomāt neko citu. Neizvairīties no bailes raisošām situācijām, mācīties dziļo diafragmālo elpošanu, rakstīt uz kartiņām visus panikas simptomus ar atgādinājumiem, ka tie pāries, un mācīties izstāstīt cilvēkiem savas emocijas. Panikas lēkmes nerodas tukšā vietā, un ir saprotams, kāpēc ātrās palīdzības ārsti rekomendē vērsties pie psihoterapeita. Iemesls parasti ir kādas dziļas, iespējams apspiestas emocijas, kas rada trauksmi tādā mērā, ka iestājas panikas stāvoklis. Šos cēloņus var izpētīt, apzināt, un līdz ar to bieži vien panika arī beidzas. Taču trauksmēnākiem cilvēkiem var arī neizdoties pilnībā no panikas atbrīvoties, tomēr viņi var ar to sadzīvot. Parūpēties, lai šīs lēkmes būtu pēc iespējas vieglākas. Un ir viena labā ziņa. Visas panikas lēkmes ātri beidzas. Tās reti ilgst ilgāk par 15 līdz 30 minūtēm. Vairāk informācijas un palīdzību meklējiet krīžu un konsultāciju centrā Skalbes, telefons 67-222-922 vai 27-722-992, kā arī pusaužu resursu centrā 29164747. Palīdzība pieejama ambulatorijos centros Tvaika ielā 2, telefons 67 080 147, Veldre, telefons 67 819 748, un Pārdaugava, telefons 67 715 108. Interneta resursi www.esparveselību.lv un www.nenovērsies.lv.